Türkiye Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 19. apreli Hepdiyanın Penşembe günü. Şugunki programamızda Türkmen hakimiyetleri devlet işyerlerini yurttaki irbit havarlar varada mağlumat vermekten saklanmağa çağırıyarlar. Türkmenistan'ın arması dünya boyunca 80. orunda yerleştirildi ve beylik mağlumatlarımızı dinlemeye çağırıyarız. Oları bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Oları bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Ermenistan'ın polisiyası paytaxt Yerevan'daki mühim hükümet binalarının daşını qabap, oppozisiyanın taraftarlarını iza testirdi ve onların onurçasını tutsuq etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozisiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün taraftarlarına yüzlenip devlet işyerlerinin iş yerlerine barmağını pähkelçilik töretmek üçin Respublika meydançasının töwereginde hükümet binalarının daşına yığınanmağa çağırıpdy. Munun öňýany polisiýa beýanat ýaradyp raýatlaryň hökümetiň binalaryna bir kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak vaqtla prezident güzipesine eyilen Ser Sarkisyan'ın premier minister taylanmağını nagililik bildirip, münglörçe Ermenistanlı paytak Yerevan'da köçe çıktı. Kırgızstan'ın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınamsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundan öň Kırgız parlamenti premier minister Sapar Isakow'un hükümetine karşı ınamsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekowyň arasyndaky baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky dawanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noýabrda häkimetden çekilenden soň ençeme aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31 martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekowy ençeme ýagdaýda tanhitlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary Kazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maýla goldugyny beren Gowrel aýalyň jinayet derengini toktatmaga çağırdy. 13 aprelde Kazak suwdy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewine goý bermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üý tutuklugynda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maýlaleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Suwd Gazagystanyň demokratik saýlawy toporuny ýurdun konstitusion guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik guruma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýagny 13 martda Tobylowa tutuk edilipdi. Kazakstanyň demokratik saýlawy topary prezident Nursultan Nazarbayewiň 7 tanqidçisi Nuhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyrylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa wagtynda hiç kimin onuň özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary münasip bolanmakaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat yığınının devamında aytdı. Emma ol çıkışında mümkin sanksiyaların jekme-jekleri barada hiç zat aytmadı. İran, devlet işyerlerine habarlaşma üçin niyetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messenjerlerini ulanmaklaryny qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýniň milli bähwitleri gorumak maksady bilen Telegram ulgumunda hasabynyň ýapylýandygy hem mälim edildi. İran habar teröristleri bu qadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal İranda 40 million ulanyjysynyň bardygy saklanylan Telegram tilsiminiň aprelin ayağında yurtta petiklenjekdigi iglan edilipdi. Warszawada getto ayağı kalmasının 75. yıl dönümü yatlanılar. Sol gün müngörçe yevrey görüşüzüleri ellerini yara alıp, 2. jahan urşu dövründe basıp alıcı nazist German güýçlerine karşı çıkıptılar. Bu ayağı kalış 1943 yılın 19. aprelinde yüze çıkıptı. 750 golu yevrey görüşüzüleri, tapançalar ve beyliki yaraqları bilen tanı boyunca 3-3 artıkmaçlık ediyen nazist German güýçlerine hücum ediptiler. Sonda köpler özlerinin sonku kaldıran vesetlerinde aman kalmacaktıklarına gözlerinin yetip durunduğunu, emma gaz kameralarında değildi, özlerinin saylan vakti ve yerinde ölme kararını gelendiklerini belläpdiler. Nazistler ayağa kalmağını basıp yatırandan soň diňe onurça görüşüji diýeri galypdy.